za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Je za 5-5 u pořadu, který se jmenuje stejně, vás vítá Petr Vizina. 44 dnů už trvá ruské ničení a zabíjení na Ukrajině. Propaganda Kremlu mluví o speciální operaci. Papež František o barbarské a nesmyslné válce, která musí skončit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepřestává apelovat na pomoc své zemi. Česko poslalo tento týden ukrajinské armádě tanky, aby se země mohla bránit. Evropa zvažuje, že se odstřihne od ruské ropy a plynu. Už včera bylo pozdě, napsal na svůj blog první host tohoto pořadu, český odborník, který 12 let a ještě přednedávnem působil v Kyjevě. A podíváme se do kláštera v Hejnicích na Liberecku. Stal se útočištěm pro víc než 70 lidí z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Jaké jsou příběhy těch, kteří u nás hledají pomoc? Je za 5-5, vítejte u pořadu, který hledá odpovědi na důležité otázky.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Ruská státní zpravodajská agentura RIA Novosti zveřejnila článek Timofeje Sergejceva, jakýsi plán na porobení Ukrajiny. Podle článku je část Ukrajinců třeba zlikvidovat a část převychovat. Ruská propaganda má tedy o budoucnosti Ukrajiny jasno. Co si ale o své zemi a své budoucnosti myslí samotní Ukrajinci? A jak jejich představy o budoucnosti Ukrajiny mění právě probíhající válka? Otázka pro seniorního analytika Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Davida Stulíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Stulíku, dokážete se vcítit do toho, když čtete to ruské vyjádření o Ukrajině, co si o tom myslí člověk, který je Ukrajinec?
Tak oni to považují za jakýsi Mein Kampf prezidenta Putina, protože ten článek je opravdu příšerný, protože tam se mluví o tom, že vlastně žádný stát do budoucna nemůže nést jméno Ukrajina. Mluví se o tom, že většina společnosti je vlastně vyznává nacistické myšlenky, že vedení státu jsou nacisté a je jedno, že jsou židovského původu. Takže pro Ukrajince je tohleto absolutně neakceptovatelné a spíš naopak, oni říkají, že přesně to, co je v tom článku napsáno, by se mělo aplikovat a použít v Rusku, denacifikovat, demilitarizovat a vlastně převychovat vlastně ruskou společnost tak, aby se vlastně vymanila z té putinovské ruské propagandy, která vytváří obraz nepřítele právě v prostřednictvím Západu, ale zároveň používají Ukrajinu jako jakousi loutku. I v tom článku je to řečeno, že vlastně Západ si nevážil toho, jak Rusko se obětovalo pro záchranu lidské civilizace potažmo v druhé světové válce, a spíš naopak Západ vytvořil fašistický stát podle toho ruského výkladu na hranicích s Ruskem tak, aby skrze Ukrajinu bylo zničeno Rusko, což pro Ukrajince, kteří mají, já nevím, už více než 20 let normální svobodné volby, prezidentské volby, parlamentní volby, byla tam vytvořena samospráva, kde jsou také prostě volení místní zástupci lidu. Je tohleto absolutně nepochopitelné nebo nepřijatelné. A právě Ukrajinci volají po tom, že vlastně tohle by se mělo spíš aplikovat v Rusku.
Novinářka Petra Procházková z deníku N se domnívá, že ten zmíněný článek je hlavně signálem dovnitř, signálem Rusům, kteří nemají mít s Ukrajinci žádné slitování. S tímhle byste souhlasil?
Určitě. Protože také nutné mít na zřeteli, že tohle je jeden z dalších článků ze série článků, které vycházely v Rusku i v poslední době, ale i víceméně prezident Putin už od roku 2008 mluvil o tom, že stát jménem Ukrajina nemá existovat, že to je umělý výtvor, že něco jako ukrajinský národ neexistuje. Většina expertů, pozorovatelů, politologů se tomu smála, nebrali to na příliš vážnou váhu. Teď se ukázalo, že vlastně tohleto uvažování je Putinovi velice blízké a i před začátkem téhleté nové invaze, protože ta válka začala v roce 2014, ale přímý vstup Ruska na území Ukrajiny se uskutečnil oficiálně až 24. února, tak pár dní předtím byl také zveřejněn jeden článek, kde se psalo o tom, že prezident Putin plní historickou roli a nabízí konečné řešení ukrajinské otázky tak, aby příští ruské vedení už tuto otázku neřešilo. A samozřejmě, jak psala Petra Procházková, tak je to především mířeno k ruskému obyvatelstvu, které opravdu žije ve strachu před jakýmsi imaginárním fašismem, který chce to Rusko zničit. Takže tady jde o to v tom Rusku, v ruské společnosti udržet ty nálady, ty obavy, že někdo na ně chce zaútočit, někdo je chce zničit a zároveň se říká, je to ten náš prezident, ten náš vůdce, který nás před tím nebezpečím fašismu ochrání. Ale už nikdo neanalyzuje to, že vlastně ten fašistický stát nebo ty nacistické myšlenky skrze třeba tyhle ty články jsou opravdu dnes přítomné spíš v Rusku, než kdekoliv jinde ve světě.
Pane Stulíku, jak s vaší zkušeností člověka, který žil, pokud se nepletu, 12 let na Ukrajině, hodnotíte proveditelnost toho Putinova plánu? Vždy to jsou národy, které jsou skutečně bratrské, často jsou to příbuzní, sdílejí společnou kulturu. Je možné, že by v Rusku opravdu šlo prosadit názor, že celá Ukrajina jsou nacisti a dají se beztrestně zabíjet?
Bohužel ano, tenhle ten narrativ nebo takovýhle přístup k řešení ukrajinské otázky opravdu v Rusku existuje. A já si vzpomínám, že ještě v roce 2011 Akademie věd Ruské federace přišla s návrhem, jak řešit demografickou krizi v Rusku. Protože Rusko se vylidňuje, je tam jedna z nejnižších porodností, je tam jedna z nejvyšších úmrtností, jeden z nejkratších věků dožití. A právě v roce 2011 ruští akademici přišli s návrhem, že je nutné obnovit ruský genofond prostřednictvím přílivu a přesídlení obyvatel takzvaného Maloruska, což takhle oni označují Ukrajinu. A to už byl vlastně ten signál, že vlastně Rusko chce řešit ukrajinskou otázku právě skrze i přesídlování těch ukrajinských občanů, kteří by chtěli například jít do Ruska. A ono se to dělalo od roku 2014, že část přesídlenců uprchlíků z Doněcké a Luhanské oblasti, kteří odešli do Ruska, tak byli okamžitě přesídlováni na sever Ruska až za polární kruh do Murmanska, anebo byli posíláni na východní Sibiř, kde vlastně už ruští občané, etničtí Rusové už nechtějí žít. Takže tímhletím způsobem vlastně Rusko chtělo řešit i vlastní demografické problémy, které má. A právě ten způsob řešení je takový, že vlastně Ukrajina jako národ, nebo Ukrajina jako stát a ukrajinský národ jako takový nemá právo na existenci. To v tom ruském výkladu něco takového jako ukrajinský národ neexistuje. To jsou jakýsi odštěpenci od ruského národa. V Rusku se mluví o takzvané trojjednosti ruského národa, kam patří ještě Bělorusové. A mluví se o tom, že vlastně ukrajinský národ je umělým konceptem, který vytvořil Západ. Takže oni ani Ukrajince za Ukrajince nepovažují. Takže buď ty, kdo jsou, vyznávají ten ukrajinský etnos, tak ty zlikvidovat a zničit. A proto se jim připisuje ta role těch nacistů. A tito lidé jsou absolutně dehumanizováni, depersonifikováni v té ruské propagandě. Takže opravdu řadoví Rusy myslí, že jediný způsob, jak se zbavit tohoto nebezpečí, je tyto lidi zlikvidovat. A proto to, co jsme viděli i v těch osvobozených městečkách kolem Kyjeva i dál na sever od Kyjeva kolem Černíhova a kolem Sum, tak to nešlo o náhodné excesy. Tam šlo opravdu o systematické likvidování ukrajinského etnosu. Ti vojáci plnili příkazy. To nebylo tak, že docházelo k nějak ojedinělým šílenostem. Ti velitelé to viděli a kdyby s tím nesouhlasili, anebo nebylo to víc, by to zastavili. Ale to se nestalo.
Řekněte mi, jako člověk, který dobře Ukrajinu zná, když vidíte ty záběry z Buči nebo nedávno z Borodinky, to je to, o čem mluvíte. Ty oběti na civilních životech, ty útoky na civilní životy, což jsou válečné zločiny. Jak to působí na vás? Dovolte mi tady být osobní.
No je to šílené, protože já v těch místech, ty ulice, které tam byly, tak já jsem tam byl mockrát. Kolem té Buči a Irpeňu, to je taková rekreační oblast, kam jsme jezdili s rodinou na kolech, takže ty záběry jsou mi velice dobře známé, když vidím tu hrůzu, tu zkázu, co tam byla, nejdřív to bylo vidět jenom ta zničená infrastruktura domy, a když tam vidíte ještě ty lidi, kteří tam žili, kteří nikomu nic neudělali a oni tam takhle leželi už x dní, tak to těžko se to popisuje, ale to je absolutní odmítání takovýchhle zbabilostí, takovýchto zločinů, to je uvěřilosti, to, co si vlastně ta armáda ruská tam dovolila. A z toho, co dostávám za informace, například od lidí, kteří odjeli z Mariupolu, tak tam to bude ještě horší. Akorát tam ruská armáda ty stopy po sobě stíhá uklízet. A nebo i lidé, kteří od tam teď odjíždějí a některé tyhle ty věci si nahráli, tak jim kontrolují mobilní telefony, buď jim je zabavují, nebo jim nutí je tyhle ty věci vymazat. Takže ten rozsah tohohle systematického válečných zločinů bude o hodně větší. A říkám, to jsou místa, která já důvěrně znám, 12 let jsem tam byl, V těch městečkách máme známé, kteří stihli naštěstí, většina z nich, o kterých jim odjet, nebo i přímo v Irpeni teď několik mých kamarádů, bývalých kolegů válčí, a to nejsou žádní vojáci, to nejsou žádní válečníci, to jsou lidé, kteří pracovali jako manažeři, jako vysokoškolský profesoři, lékaři, novináři, tak oni teď tam vlastně jsou ti, kdo tyhle ty zločiny tam objevují, a říkám, jsou to většinou lidi humanitárního založení, a oni jsou úplně morálně zlomení, nešťastní z toho, co tam všechno vidí, a říkají a píší mi, že nedovedou si představit, že něco takového je lidská bytost schopná.
Já jsem si v tomhle pořadu přece vzal, že se na tu skutečnost budu dívat z ukrajinské pozice, a v tomhle tom vás poprosím o pomoc. Jestli tomu dobře rozumím, tak kdybych byl Ukrajinec, tak Rusové mi říkají, jestli ty se považuješ za Ukrajince nebo ne, to nech na nás, to právo na sebe určení nemáš. A pak, když nechceš se k nám připojit, tak si nacista a my tě vyhladíme. Tak, takhle rozumím té v uvozovkách tedy velmi cynicky řečeno nabídce, je to tak?
Jo, tak, přesně tak. A z té ukrajinské strany to vypadá nyní tak, že i tady v Praze, v Čechách jsou mý kamarádi, kolegové, známí z Ukrajiny a všichni byli rusky mluvící. A teď nikdo z nich nechce mluvit rusky. Všichni přešli na ukrajinštinu. A i ti mý kolegové z Mariupola nebo z těch východoukrajinských městeček na Donbasu, jsou to etničtí Rusové. Oni dnes říkají, my se stydíme za to, že máme etnický původ ruský, a oni se považují nyní za ukrajinské občany ruského původu. A také všichni bez výjimky přešli na ukrajinštinu. Rusky nechtějí mluvit a nedokážou pochopit, jak vlastně jejich, řekněme, soukmenovci, jiní Rusové, dokázali je takhle likvidovat. Takže tady Putin pomohl vytvořit politický ukrajinský národ, který není založený na etnickém principu, ale na občanském, protože ti lidé chtějí být občany ukrajinského státu.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli to v jistém smyslu není vítězství té Putinovy propagandy, když lidé, kteří jsou etničtí Rusové, ale cítí se jako Ukrajinci, příslušníci ukrajinského státu, by se měli zříkat své etnicity. My v tomhle pořadu jsme měli například židovskou diasporu na Ukrajině, která velmi často rodným jazykem má ruštinu, ale cítí se jako Ukrajinci. Tak si říkám vlastně, jestli tohle by nebylo vítězství té Putinovy ideologie, která říká, že každý, kdo mluví rusky, má nárok na tu ochranu v Kremlu. A ta ochrana se teda projevuje teďka tak, že takovou ochranu člověk by nechtěl.
Přesně tak, to po roce 2014 ještě tam byl takový latentní pro ruský přístup nebo i přízeň vůči Ruské federaci na těch ukrajinských územích na východě Ukrajiny. Bylo tam to volání, aby velké Rusko nějakým způsobem se postaralo o ty rusky mluvící obyvatele Ukrajiny, ale po tomhle tom, co se stalo, už tam žádné iluze nejsou. I tito Rusové, kteří žijí na území Ukrajiny, nechtějí být součástí takového Ruska. A oni moc dobře umí teď porovnat to, co jim nabízela Ukrajina jako ten stát, kde žili, a to, co jim nabízí Ruská federace dnes. A ta volba je jednoznačná. Oni právě tam nikdy nebyli pošlapávány nebo nebyli poškozovány práva menšin. Tam se vždycky mluvilo, řekněme, rusky právě i v té východní Ukrajině. Takže oni ví, že žádnou ochranu před jakýmikoliv nacisty z Kyjeva nepotřebovali, protože oni tu realitu znali. A teď vlastně poznali tu realitu z té druhé strany. A je to taková paradoxní věc, že vlastně Putin vytváří ten ukrajinský politický národ víc, než třeba by chtěli ti, řekněme, někteří ukrajinští nacionalisté, kteří tam také jsou. Takže je to paradoxní, že Putin dosahuje přesného opaku, než původně zamýšlel.
Posloucháte pořad Za 5-5. S Davidem Stulíkem se bavíme o Ukrajině. Existují, pane Stulíku, ukrajinská média v téhleté době a máte nějaký přehled, jak vlastně vypadá ta rozprava na Ukrajině?
Tak tady je taky zajímavá věc, že některá ta velká média byla dvoujazyčná, byly publikovány jak ukrajinsky, tak rusky. A teď právě z principu přecházejí všichni na ukrajinštinu. Mám kolegy, šéfredaktory velkých online portálů, zpravodajských portálů, kteří jsou etničtí Rusové, a oni na svých profilech i dříve, už v roce 2015-16, právě psali, že nechtějí být spojováni s Moskvou, s Kremlem, s Putinem, a sami vlastně dobrovolně, iniciativně, proaktivně přešli na ukrajinštinu. Takže teď ta mediální scéna zase díky tomu i tlaku zvenku, bohužel v takovýchto souvislostech přechází na tu ukrajinštinu. A ta média samozřejmě reflektují to, co si žádá společnost. To je taky zajímavé, že třeba ekonomické deníky nebo ekonomická média, která se bývají otázkami podnikání, biznisu a tak dál, vždycky vycházely rusky, protože to ruština byla takovým tím jazykem v biznisu, kteří používali i třeba i zahraniční bankéři a investoři, protože ruština byla taková lingua franca, tak i tyhle ty média už dneska vycházejí ukrajinsky. Samozřejmě mají pořád zrcadlovou stránku i v ruštině a to řada z nich dělá cíleně proto, aby k ním měli přístup i Rusové z jiných částí světa, nejenom z Ruska, ale i třeba z evropských států, protože Ukrajinci moc dobře ví, že právě i etničtí Rusové, kteří žijí v zahraničí, velice často právě jsou součástí toho takzvaného ruského míru, toho ruského světa a žijí v informačním prostoru, který vytváří Ruská federace. Takže oni jim chtějí nabídnout alternativní pohled na situaci na Ukrajině k té ruské propagandě a proto dále vycházejí třeba rusky.
Pane Stulíku, vy jste působil posledních 12 let jako diplomat EU na pozici tiskového mluvčího delegace EU v Kyjevě, čili očima té putinovské propagandy, vy jste tedy opravdu na té zlé straně. Popište mi vaši práci, oč vám vlastně na té Ukrajině šlo?
Tak já jsem tam žil v roce 2007 a protože jsem se věnoval východní Evropě a Rusku už i dřív, takže jsem právě tak žartoval, že vlastně jedeme vytvořit vlastně takový přední pozice pro evropskou civilizaci, pro tu západní liberální demokracii právě na východní hranici Evropy, na hranici Ukrajiny s Ruskem a mojí prací nebo mojí náplní, anebo i vlastně řekl bych mým koníčkem bylo to vlastně lidem i na tom Donbasu vysvětlovat, o čem je Evropská unie, protože tam existovala samozřejmě řada stereotypů, předsudků a falešných informací o tom, co je EU. A já, když jsem tam přijížděl a mluvil jsem s nima rusky a vysvětloval jsem jim, jak se změnil život u nás, třeba v Česku, tak nejdřív mi to ti lidé nechtěli věřit. Já jsem říkal, tak si přijďte podívat a proč mi nechcete tohleto věřit, když já vám to říkám, proč bych vám jako tady lhal. Takže dařilo se nám vlastně těm lidem vysvětlit, že evropská integrace a potom ta asociační dohoda Ukrajiny s Evropskou unií není o tom, že tam přijedou zlí podnikatelé, kteří začnou zavírat ty podniky, že tam přijedou evropští farmáři, začnou skupovat ukrajinskou půdu a tak dál, ale že nám, Evropanům, záleží na tom, aby Ukrajina byla prosperující, protože my chceme mít do svém sousedství právě sousedy, kteří jsou bohatí, s kterými se dá dělat dobrý obchod, protože ten obchod, a zase jsem to říkal na příkladu Francie, Německa, po druhé světové válce vlastně vytvořil předpoklady i pro to historické usmíření. A tohleto se nám nějakým způsobem dařilo tam prosazovat na ten obrázek. Hodně tomu pomohl v roce 2017 bezvízový režim, kdy začala řada Ukrajinců poprvé jezdit do Evropské unie a oni mohli na vlastní oči uvidět ten reálný obrázek. A začal tam vznikat takový ten disonans, ten střed dvou světů, z jedné strany ta ruská propaganda a z druhé strany to, co oni viděli vlastními očima. Takže oni začali jakoby procitat a začali si uvědomovat, že to, co vlastně jim nabízí Evropská unie, je něco, z čeho oni můžou mít taky velký, řekněme, benefit. A první výsledky té asociační dohody, hlavně ty obchodní části, právě už začaly dávat docela velký impuls ekonomickému růstu Ukrajiny. Čím dál tím každý rok to byly 10 000 malých a středních podnikatelů a firem, které začaly exportovat do zemí Evropské unie. Takže tohleto všechno na Ukrajině si lidé uvědomovali, že jsou to ty přínosy a to byla ta naše snaha jim to vysvětlit, že nemáme nějaké pokoutní úmysly je využít a skoupit ty nejlepší kousky půdy, které černozem, která tam je, ale že my jim chceme dát možnost, aby se vlastně mohli stát součástí toho našeho civilizačního prostoru. A to se nám podařilo. Dneska má Evropská unie nebo integrace s Evropskou unií podporu skoro 70%. Když já jsem tam začínal, tak to bylo nějakých 35-40%. Takže si myslím, že ta realita ukázala, že Ukrajina šla správným směrem a oni o to teď to cítí, že Putin je chce o to připravit. Že je chce připravit o tu jejich budoucnost.
Existují názory politologů, že Vladimíru Putinovi vadilo víc rozšíření EU směrem k Rusku než rozšíření NATO. Vy byste s tím souhlasil?
Určitě, protože pro běžného člověka, konzumenta, občana je především důležitý ten materiální stav. A tady začalo vznikat něco, čemu já říkám fenomén západního Berlínu, že vlastně Ukrajina, Rusko v dobách Sovětského svazu přece jenom bylo trošku více rozvinuté nebo mělo vyšší HDP na obyvatele, takže tady najednou Ukrajina začala ekonomický růst a to bylo něco, čeho si všimne i řadový občan, protože řada Rusů má příbuzné v Ukrajině a sleduje to, co se tam děje. A z ruského pohledu právě Ukrajina není brána jako oddělená entita, je to brána jako součást ruského národa. A pro Putina by bylo velice složité najednou vysvětlovat, že v Ukrajině životní úroveň je xkrát lepší. Tam se začaly zlepšovat i, řekněme, infrastruktura, začalo se zlepšovat zdravotnictví, začalo se zlepšovat sociální služby. Za poslední dva roky dokonce minimální plat na Ukrajině už byl vyšší než v Rusku. A tohle bylo všechno, co Putina hrozně dráždilo, protože to podrývalo jeho legitimitu v Rusku. Protože Rusové se začínali ptát, a jak to, že na Ukrajině se žije líp než u nás. A vysvětlení bylo takové, že prostě je to ten systém, ten režim, který v Rusku vládne, kdy úzká skupina méně než 1% obyvatel kontroluje 99% veškerého bohatství toho státu. Takže tady Ukrajina opravdu vytvářela a vytváří doteď smrtelné nebezpečí pro režim Putina, protože ukazuje cestu, jak se dostat z toho postsovětského prostoru, z té mentality, kde člověk je podřízený státu, kdy vlastně člověk jako takový nemá žádné práva, jenom je součástí vůle někoho vyššího, nějakého prezidenta, generálního tajemníka, což prostě ničilo ten postsovětský systém. A Ukrajinci jako velká země dokázali tenhle ten způsob uvažování, tuto mentalitu změnit právě po roce 2014.
Ukrajinci se musí vidět jako v područí supervelmoci a musí prostě podle té Putinovy doktríny dělat to, co supervelmoc říká. Mimochodem to 1%, tam vlastní snad 74% majetku, ale to, samozřejmě to jsou asi různé výpočty, pokud se týká Ruska. Vy mi řekněte, z toho, co říkáte, to Putinovo tažení na Ukrajinu, která je teď v troskách a je sjednocená, než byla dříve, vlastně nedává jako logický smysl. Vy jste čekal, že Putin tohle udělá, že vsadí na tuhletu kartu?
On to musel udělat a byla to jenom otázka času, kdy se to stane, protože tady máme existenciální střet dvou již zcela odlišných kultur a mentalit a způsobů, jak funguje společnost, jak vlastně funguje ta sociální smlouva mezi obyvateli a občany a státem. Takže to byla opravdu otázka času a já bych tady chtěl říct, že vlastně Ukrajinci, tam bylo jasné, že oni se budou bránit, protože tady jde o tu jejich existenci, o to jejich přežití. A ano, část Ukrajiny je dneska v troskách, ale ta morální páteř toho národa, který se nově vytváří, ta v troskách není, ta se naopak posiluje. Posiluje se sebevědomí toho národa, té společnosti, že se umí bránit. Je tam neskutečná vlna dobrovolnictví, své pomoci, péče o své blízké. Je neskutečné například, jak ti někteří vojáci se starají o zvířata, která tam zůstaly na těch územích. Je tam vidět úplně jiný lidský přístup. Takže Rusko, které v troskách fyzických není, ale je v troskách morální. A při té příležitosti mě právě i došlo, jak vlastně i pro českou historii, i pro českou, řekněme, takovou tu morální páteř byly významné ty roky 1938 a 1968. Ano, česká města zůstala v celku, ale ta morální páteř českého národa jim byla hodně nalomená. To Ukrajinci mi teď říkají, hlavní je, že máme čisté svědomí, silné sebevědomí a ta města okamžitě obnovíme. A obnovíme je proto, aby ti, kteří zemřeli, právě ta jejich oběť nebyla zbytečná. Takže tam ten konflikt skončí vítězstvím pouze jedné strany, buď té nebo té. A já věřím a jsem si i jistý, že to vlastně bude ta ukrajinská.
Já jsem zmínil, že Česko tento týden poslalo ukrajinské armádě tanky, aby se země mohla bránit. Oč se podle vás hraje u nás dnes v Česku, pokud jde o Ukrajinu?
Tak já si myslím, že Česká republika je jedna z mála zemí, která může mít to svědomí čisté. Neskutečná vlna solidarity, podpory, humanitární pomoci Ukrajině, která se u nás zvedla, opravdu nemá obdoby v jiných zemích, možná se to dá srovnat s Polskem. Ta pomoc, řekněme i vojenská, která jde na Ukrajinu, je taky de facto bezprecedentní. protože my jsme začali, aspoň podle těch posledních zpráv, opravdu dodávat ty potřebné zbraně, těžké zbraně, a to za účelem toho, aby se Ukrajinci mohli bránit. Tam nejde o nějakou eskalaci konfliktu, jak se to dřív snažilo Rusko vykreslit. Takže já si myslím, že my jako stát i jako společnost jsme v téhle zkoušce poměrně obstáli. A já tam třeba cítím u generace mých rodičů, jaké si, řekněme, zadostučení právě ten rok 1968. Je tam vidět a cítit ta velká, ten velký obdiv Ukrajincům, že se takhle dokáží bránit. Takže já si, a myslím si, že rada Čechů tady u nás si uvědomuje, že to je i o nás. Že jakmile vypadla Ukrajina, tak podle těch ruských zhůvěřených tézí oni nás pořád považují za sféru svého vlivu, takže se dá čekat, že Rusko, Putin se na Ukrajině nezastaví. Že ta ruská agresivní expanze půjde dál, protože jeho hlavním nepřítelem je Západ. A i v tom ruském chápání my jako Česká republika jsme bráni jako americká loutka, která je nesvéprávná, která vlastně vykonává jenom tu vůli Pentagonu nebo Washingtonu. Takže i my pro ně jsme někým, kdo vlastně jsme Slované, jsme někým, kdo byl nějakým způsobem oblbnut s tím Západem a dneska si vyskakujeme na to Rusko, vůči kterému bychom měli být vděčné, protože nás osvobodilo během druhé světové války. Takže tady i my cítíme jakýsi, že ten náš příspěvek pro Ukrajinu je i příspěvekem a investicí i do naší budoucnosti, i do naší bezpečnosti.
Vy jste výborně vykreslil, že jde taky o způsob, jakým si vyprávíme o té situaci. Vy jste zmínil ten ruský takzvaný narrativ, nebo to, jak se to vypráví, prostě jak ta situace vypadá. Už na začátku jsem říkal, že propaganda mluví v Kremlu o speciální operaci, papež František mluví o barbarské nesmyslné válce. Helejte, když se ptám, oč se hraje u nás v Česku, tak se hraje i o to, jak si o téhleté situaci dneska vyprávíme. Ke komu patříme, proč tam patříme? Kdybyste se zaměřil na hybridní válku, jak se tomu říká, to znamená na informační válku, na snahu přepsat ten příběh tak, jak se traduje zatím ještě, že Ukrajinci jsou ti, kdo jsou napadeni a ne ti, kdo prostě z dobrých důvodů museli být nějak spacifikováni. Na co byste upozornil? Co je teď důležité?
Teď je důležité to, aby Ukrajina jako taková vydržela, aby se nevzdala, protože ona vyjde z tohohle střetu o hodně silnější a celkově si myslím, že to i změní nějaké si uspořádání, bezpečnostní uspořádání v rámci evropského kontinentu. A já už teď například říkám, že už, jak jsme se dřív styděli říkat, že jsme z východní Evropy, tak já už teď rád říkám, že jsem z východní Evropy, protože se můžu asociovat s tou Ukrajinou. A Kyjev byl v 11. století jedno z největších evropských měst a já si myslím, že on se opravdu může zase potom všem stát takovým jakýmsi středem gravitace, aspoň pro tu část našeho evropského kontinentu, která bude inspirací i pro, řekněme, řadu lidí v západní Evropě. To už bylo po roce 2014, kdy řada západoevropských intelektuálů, filozofů, spisovatelů jezdila na Ukrajinu s tím, aby tam nasáli jako tu úctu k těm hodnotám, které v západní Evropě už víceméně umíme pouze ústně popsat, ale už si nejsme schopni představit, že bychom za ty hodnoty umírali. Takže v tomhle tom ohledu Ukrajina může posloužit a hraje se tam o to, aby mohla posloužit jakýsi takový zdroj obnovy toho původního významu těch takzvaných evropských hodnot. A to se opravdu Ukrajině daří a říkám, je to i pro nás velkým zdrojem inspirace, že i tyhle, ty, řekněme, nějaké takové boje za lidská práva, za lidské hodnoty opravdu mají smysl. A taky nám to říká hodně o tom, že čas od času musíme přinést nějakou oběť na obhajobu těchto hodnot a že nikdo jiný za nás tyhle ty hodnoty nevybojuje.
No, když mluvíte o té oběti, tak ono se nabízí zcela praktická věc. Evropa zvažuje, že se odstřihne od ruské ropy a plynu a vy jste už koncem března psal, že už včera bylo pozdě. Jak to predikujete? Co podle vás se stane? Bavíme se o tom, jak jsou razantní vlastně ty sankce vůči Rusku, jestli vlastně vůbec něco zmůžou s tím válečným Putinovým plánem, jestli vůbec to je něco, co má nějaký efekt. Co myslíte vy?
Ty sankce mají efekt, akorát ho mají, řekněme, odložený, mají ho střednědobý a popřípadě dlouhodobý. Tak ale určitě ruskou ekonomiku a ruský politický systém poškozují a podemílají ho. Samozřejmě je jednodušší vystřelit někoho a okamžitě během pár sekund někoho zastřelit a ty sankce budou působit, řekněme, za 3-4 měsíce, za půl roku. Ale budou působit a působí. Po těchto hrozných svědectvích, která se teď objevily v Buči a v těch dalších městech, je vidět, jak hlavně v Německu začíná německá politická elita přehodnocovat svůj přístup a začíná tam se prosazovat názor, že musíme se co nejrychleji odstřihnout od těch ruských energetických surovin, protože už v Německu pochopili a prezident Steinmeier se de facto omluvil za svůj chybný přístup k Nord Streamu 2, k tomu plynovodu na dně Baltského moře, protože pochopili, že skrze tyhle ty projekty Rusko financovalo právě armádu a ty svoje expanzivní agresivní kroky. Takže je tam teď vidět velká snaha tuto závislost co nejrychleji ukončit, aby Rusko vlastně nemělo ty zdroje na vedení podobných agresivních válek. Podle různých odhadů propočtů to vypadá, že Rusko by mohlo mít seriózní, vážné ekonomické problémy někdy v polovině tohoto roku, takže zbývají ještě tak 2 měsíce, dokud Rusko bude mít nějaký finanční polštář. A samozřejmě za ty 2 měsíce ta ruská armáda může napáchat ještě strašně moc škod. Takže tady se bavíme o tom, že my máme v ruce nástroje, které nedokážou okamžitě Rusko přinutit k zastavení válčení, zatímco Rusko ví, a prezident Putin to moc dobře ví, že toho času zase nemá tolik a toho bude nutit a tlačit k tomu, aby jednal co nejrychleji a zároveň asi i co nejbrutálněji. Takže tady je otázka, co všechno se, řekněme, během těch nejbližších týdnů do té poloviny léta, co se ještě může stát.
Hostem pořadu Za 5.5 na Proglasu byl seniorní analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík. Já vám mnohokrát děkuju za váš čas.
Já vám děkuju za prostor a za otázky a za tuhle možnost se s vámi takhle pobavit.
Naschledanou.
Naschledanou.
A teď se podíváme do kláštera v Hejnicích na Liberecku. Stal se útočištěm pro víc než 70 lidí z Ukrajiny, většinou žen a dětí. Jaké jsou příběhy těch, kteří u nás hledají pomoc? Do Hejnic zdravím ředitele vzdělávacího a poutního domu Jana Heinzla. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Řekněte mi, jak vypadalo to vaše rozhodnutí otevřít to klidné a tiché místo dětem, matkám z Ukrajiny?
Tak asi spontánně, hned na začátku krátce po vypuknutí konfliktu a potom, co jsem se dozvěděl, že se snaží samozřejmě Ukrajinu opustit tisíce, statisíce lidí, tak jsem věděl, že tohle je nutno dát tedy k dispozici náš dům pro uprchlíky, takže to šlo v podstatě okamžitě.
No počkejte, vy jste člověk, který má na starosti chod celého kláštera, máte to celé na bedrech, tak přece tam jsou ekonomické ohledy, to, že jste musel rušit přece všechny ty pobyty, to znamenalo opravdu jako zariskovat. Tak jak to proti sobě stálo v tom vašem rozhodování?
Tak vedu církevní dům, tak samozřejmě jsou nějaké priority, které stojí nad penězi a takhle já vnímám svoje poslání tady a tak jsem to taky uchopil. Na druhou stranu nechci tvrdit, že jsme byli na konci února maximálně vytížení. V podstatě ta první plná kapacita tohoto domu byla někdy až kolem poloviny března, ale i tak jsem věděl, že prostě smysl tohoto domu je ten ho dát okamžitě k dispozici lidem, kteří to potřebují. Přece jenom Hejnický klášter je jedno z míst paměti, byl tady komunistický láger v 50. letech. Prošel si tedy i tou negativní kapitolou dějin, povstal z popela jako Fénix a cítil jsem to i tak, jak to zde Páter Rabán, zakladatel tohoto domu, postavil a zprovoznil jako maximální povinnost.
Jak to vypadalo dál? Hejnice přeci jenom nejsou Praha, nejsou takovým tím hlavním dopravním uzlem. Tak co jste udělal dál, aby lidé, kteří odcházejí z Ukrajiny, věděli, že mohou v Hejnicích přebývat?
V tom prvním momentu jsem to samozřejmě napsal na Facebook, že jsme připraveni. Potom jsem oslovil zprávu uprchlických zařízení, kteří u nás před rokem byli na semináři, takže jsem měl kontakt i na člověka, kterého jsem mohl přímo oslovit. Ta mi tedy zprostředkovala hned tu možnost se zaregistrovat jako zařízení A potom už jsem čistě jenom čekal na ten první telefonát, který samozřejmě přišel, a začali jsme přijímat. První děvče se svým synem k nám dorazilo 1. března.
A řekněte mi něco víc o té situaci, kdy k vám přijíždí ten... Podívejte, my stále vidíme v médiích, co se děje na Ukrajině, čteme o tom, ale vy jste tedy najednou se setkal s prvním člověkem, říkáte, že to bylo děvče s dětskem? Že k vám přijeli, tak odkud přijeli, jaké to bylo setkání?
Tak slečna měla zkušenost už z České republiky, pracovala tady zde, nicméně po narození nebo před narozením syna se vrátila zpět na Ukrajinu. Ona tady je ze západní Ukrajiny a když tedy konflikt vypuknul, tak se rozhodla odejít, což plně chápu, a byla námi přijata. To bez jakýchkoliv kompromisů zde získala jako první nový domov.
Já jsem nedávno v Hejnicích byl, pozoroval jsem, byla tam taková situace, kdy ráno přijeli zástupci lesů a nabízeli těm ženám, které tam jsou s dětmi, práci. Taky jsem viděl, že se staráte o to, aby děti chodili do školy. Znáte vy nějak podrobněji příběhy některých z těch lidí, kteří u vás bydlí teďka? Mohl byste jich pár nějak zmínit?
Tak úplně do detailu přiznám se, že se neptám, že spíše naslouchám. Máme tady skvělou koordinátorku, paní Plášilovou, která z Ukrajiny pochází, která samozřejmě má k němu jazykově blízko.
Takže ta tam tlumočila, jestli se nepletu.
Se dozvídáme ty případy nebo rodinné příběhy. Samozřejmě mám tady ženy, mám tady rodiny, jak ze západu Ukrajiny, Ivano-Frankivsk, tak jsou tady lidé z Kyjeva, z Chersonu, z Charkova, z Oděsy. Vím, že někteří se už nemají kam vrátit. Zrovna dneska jsme řešili jeden příběh jedné rodiny, která tady v Hejnicích je, tedy matka s dcerou, a v jejich domě žili a rabovali ruští vojáci.
Řekněte mi, vy říkáte, že spíš nasloucháte, než byste se vyptával, tak přesto. Já si to neumím představit, že ve vaší zemi vypukne válka, vy žijete ve městě a střih a najednou jste v klášteře v Jizerských horách někde, vlastně na venkově. Tak o čem ti lidi mají chuť vyprávět nebo jak se projevují?
Tak musím říct, že soužití zde při těch 77 lidech je samozřejmě jako soužití 77 lidí, kteří pochází z různých oblastí, mají různé vzdělání, mají v podstatě i různá zaměstnání. Mám tady zubní lékařku, mám tady účetní, učitele, IT specialisty, ale mám tady i lidi, kteří mají jenom základní vzdělání, tak to samozřejmě přináší určité problémy. Každý reaguje na tu stresovou situaci nějak jinak. Ne pro všechny ten přechod znamenal uklidnění se, řekněme, pohodový život. Celá řada těch lidí, kteří sem přišli, tak měla krátce po tom, co dorazili, zdravotní problémy. Takže bylo období, kdy jsme skutečně měli jednoukrát denně v Hejnicích rychlou záchrannou službu, protože ty problémy, které se týkaly nejenom dospělých, ale i dětí, tak samozřejmě ty rodiče řešili tak, že volali hned rychlou záchrannou službu, což by asi standardně ani doma nedělali. Z toho vlastně vychází i to, že občas musím řešit i situace, které nejsou zcela příjemné ani pro mě a nejsou příjemné ani pro drtivou většinu těch, kteří tady žijí, ale to prostě tak při soužití více lidí je. Nežijeme na andělském chóru, každý z nás je prostě povahově nějaký a ty problémy, které vznikají, jsou ale takové, že se dají řešit a řešíme je a myslím si, že je řešíme dobře. Je důležité s těmi lidmi být i v kontaktu, je nutné, aby znali pravidla. Musíme se taky uvědomit, že jejich zvyky jsou jiné, než jsou zvyky naše.
V čem třeba? Dal byste mi příklad?
Dneska jsme třeba narazili na to, že když se řekne v 10 někde budete, tak prostě naše mentalita je mentalita spíše tedy německy mluvících zemí, tedy že v 10 jsme na tom místě, ale tak, jak jsem se s tím setkala, i jak mi bylo potvrzeno, v 10 na Ukrajině neznamená třeba přesně v 10, znamená to třeba v 10:10 nebo 10:15, takže i to je nutné prostě těm lidem říci, kteří nemají tu zkušenost, nikdy nebyli předtím v České republice, nikdy nebyli v žádné jiné západní zemi, tak je nutné prostě říct 10 je 10.
Pane řediteli, kromě téhle změny, že to trošku německé pünktlich se asi bude měnit, tak jak si myslíte, že lidé, kteří u vás bydlí a pravděpodobně třeba na Liberecku zůstanou, jak budou taky měnit to prostředí, v kterém se ocitli?
Tak těžko to mohu teď nějakým způsobem zhrnout, jak se změní to prostředí. Já doufám, že ta společnost u nás se stane více chápavější, že tím, jak zjistí i ti, kteří dneska podlehli třeba té ruské propagandě a vyprávějí nesmysly a lži, nemající vůbec žádnou zkušenost s tím, kdo je to uprchlík z Ukrajiny, jenom prostě papouškují, co si někde přečetli nebo nějaký blábol někde viděli, takže i ti pochopí a pochopí to tak, že každý člověk, který sem přichází s dobrým úmyslem, tak je pro nás požehnání, protože...
Promiňte, jenom když mluvíte o té ruské propagandě, máte s tím i reálnou zkušenost, nebo je to jenom věc, která běhá na sítích, kde každý tak nějak napíše anonymně více méně, co mu slina přinese na jazyk? Je to něco samozřejmě z reálného života?
Z reálného života... Já přímo přiznám se, že kromě nějakých výlevů na Facebooku našem klášterním, ale to jsou spíše ojedinělé záležitosti, protože si moc ty hrdinové netroufnou psát ty svoje názory u nás na Facebook. Já jsem taky s nimi velice rychle hotov, tak přímo osobně nemám, ale vím, že i u nás ve městečku pod Jizerskými horami jsou lidé, kteří prostě věří těm nesmyslům, které přicházejí skrz ruskou propagandu a nemají vůbec žádnou zkušenost s tím, jaká je ta realita. Ani vlastně si myslím, že nechtějí si vůbec připustit, že tady máme ženy a děti a že ženy a děti nejsou prostě nějaké ohrožující nebezpečí, ale slyším to velice často, že se setkávají lidé opravdu s děsivými názory i žen. Především jsem velice často slyšel, že i ženy dokážou mluvit o ukrajinských ženách a ukrajinských dětech naprosto nechutně a já si jenom kladu tu otázku, kde se bere to extrémní sobectví v té společnosti. Já věřím, že to je menšina, naprostá menšina, ale i tak si kladu otázku, kde se to v nás vůbec bere.
Řekněte mi poslední věc. Třeba nás někdo poslouchá a říká si, že by se na tom rád podílil, na tom vašem programu. Já předpokládám, že pomoci se dá jednak penězi. To je asi role nás jednotlivců. Máte dojem, že stát pomáhá?
Tak já jsem předevčírem odeslal první seznam ubytovaných osob ke schválení Libereckému kraji. Nevím ještě, jak to dopadne, protože ta smlouva je tak zvláštní, protože konstatuje to, že uznání budou pouze ti, kteří k nám byli posláni přes KACPU, tedy přes to krajské koordinační centrum pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Přičemž my samozřejmě v té první fázi, jak jsem říkal, my jsme se otevřeli přes Facebook, takže k nám přicházeli lidé i skrze ty humanitární transporty, kdy opravdu lidi spontánně organizovali převoz uprchlíků sem, tak já doufám, že to kraj nemyslí příliš dogmaticky a že pochopí, že to zařízení třeba jako jejich klášter Hynice, které nejenom, že ty lidi přijímá, ale pracuje s nimi, my se jim opravdu snažíme věnovat a jako ubytovací zařízení jsme si museli už dávno před vznikem této uprchlické krize plnit veškeré povinnosti vůči cizinecké policii, tedy hlásit jakéhokoliv zahraničního hosta. Takže jsme i prováděli ty úkony, nebo provádíme ty úkony registrace i za hasiče v tom krajském koordinačním centru. Tak věřím tomu, že tu částku, kterou kraj ve smlouvě slíbil, tak nám bude přispívat na všechny, kteří jsou zde ubytováni, protože samozřejmě není to částka velká. Já jsem zrovna dneska podepisoval výplaty za březen, tak a to v tomto domě nemám žádné vysoké výplaty u zaměstnanců, i tak to byla částka přes 400 tisíc a v rámci té podpory od kraje, pokud nám bude uznána celá částka, tak dostaneme něco přes 500 000, a kde jsou náklady za energie, které nejsou nijak jednoduché. Prostě situace finanční je taková, jaká je, ale já pevně věřím tomu, že se nám to podaří ufinancovat pro to, aby ty, kteří jsou tady ubytováni, abyste měli přechodný domov, aby se mohli rychle zapojit hlavně také.
Konstatuje ředitel vzdělávacího a poutního domu Klášter Hejnice Jan Heinzl. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
Také děkuji a naslyšenou.
Slyšeli jste pořad Za 5.5. Jeho hosty byl seniorní analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík a ředitel vzdělávacího a poutního domu Klášter Hejnice Jan Heinzl. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Petr Vizina.